Se întâmplă niște lucruri în învățământ și aș vrea să știu care e rolul dumneavoastră în ceea ce se întâmplă. Nu știu, poate să-mi povestiți ultimele 7 zile din activitatea dumneavoastră, cu cine v-ați întâlnit, ce subiecte discutați, ca să ne dăm seama cum are loc această consiliere, dumneavoastră fiind consilier, înalt consilier al Uniunii Europene pe acest subiect.
Așa cum știți, Uniunea Europeană, în calitatea sa de partener de dezvoltare a Moldovei, oferă o serie de fonduri, o serie de programe. Unul dintre aceste programe este legat de ceea ce se numește High Level Advisors, consilieri de înalt nivel, pe lângă ministere, pe lângă diferite instituții. Rolul fiecăruia, al meu în speță, este consilierea strategică pe baza experiențelor pe care le-am acumulat în trecut, pe diferite aspecte. Pentru a reveni în concret, unul dintre proiectele majore, modernizarea educației din Republica Moldova, este învățământul profesional. Uniunea Europeană a oferit un suport bugetar de 25 de milioane de euro pentru modernizarea învățământului profesional din Republica Moldova. Am participat și continui să particip în acest proiect. Sigur, ultimele zile, să spun, e anecdotic. De exemplu, am avut întâlniri legate despre cum să urmărim mai bine ceea ce se întâmplă cu elevii odată ce au finalizat acest învățământ. Aici, cu sprijinul European Training Foundation, care are mecanisme prin care să putem urmări ce se întâmplă cu elevii, astfel încât ulterior să putem ameliora parcursul lor școlar. Există o lege, o nouă lege a cercetării. M-am implicat foarte mult în redactarea acestei noi legi a cercetării care a trecut de Parlament. Deci există o implicare atât la nivel strategic, există o implicare care să faciliteze apropierea învățământului din Republica Moldova de ceea ce se practică în țările Uniunii Europene. Există o implicare uneori chiar și în viața de zi cu zi a ministerului. O altă acțiune importantă, dar care este greu de explicat, este învățarea pe tot parcursul vieții. Și am să vă dau un element. În epoca comunistă, începeai să lucrezi într-o fabrică și ieșeai la pensie în aceeași fabrică. În ziua de astăzi, în medie, o persoană își schimbă ocupația de 3 ori până ajunge la pensie. Deci, tot timpul, lucrurile merg foarte repede, tot timpul trebuie să existe un proces de învățare pe tot parcursul vieții. Nu mai poți să te bazezi doar pe ceea ce ai învățat în școală. În Uniunea Europeană, cam 12% dintre cetățeni sunt implicați într-un proces de învățare pe tot parcursul vieții. Statisticile sunt altele aici, undeva 2%, poate nici atât dintre oameni nu sunt implicați în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Deci asta trebuie să punem în practică, codul educației prevede acest lucru și suntem pe cale să punem în practică legislația secundară pentru acest lucru. Deci sunt foarte multe elemente, pornind de la legislație și terminând cu facilitarea unor întâlniri la nivel internațional, astfel încât textele de lege să ajungă cât mai bine și mai repede la copii.
Învățământul, educația în Republica Moldova are multe probleme. Întrebarea mea este, cum ați descrie problemele esențiale ale învățământului din Moldova și cum, în opinia noastră, se întâlnesc acțiunile care se întreprind acum cu nevoile stringente ale învățământului?
Nu obișnuiesc să vorbesc despre probleme, pentru că problemele sunt cunoscute de toată lumea. Eu vorbesc despre soluții. Și toate studiile arată că sunt două elemente care împreună contează 80% din rezultatele copiilor. Este vorba de calitatea profesorilor, în special calitatea învățătoarelor și învățătorilor, și doi, stabilitatea legislativă. Referitor la stabilitatea legislativă în Moldova, există un cod al educației bun. Codul din 2014 este un cod al educației bun. Mă bucur că acest cod al educației este lăsat să opereze câțiva ani. După care, sigur, vom evalua și vom modifica acolo unde rezultatele nu au fost bune. Referitor la calitatea resursei umane, la calitatea cadrelor didactice, asta este o muncă de zi cu zi. Și sunt 3 lucruri de făcut. 1. Profesorii să fie bine formați. 2. Ei să fie corect selectați. Și 3. Să fie bine răsplătiți. Degeaba investim în formarea profesorilor dacă ei nu intră în sistem pentru că nu au salarii convenabile. Acum, specific pentru Republica Moldova. Elevii din Moldova au rezultate similare cu cei din România la testele internaționale PISA. Asta este un lucru îmbucurător. Bacalaureatul corect a făcut ca rata de promovare a acestui bacalaureat să crească puțin, câte puțin, an de an, cu toate că subiectele au dificultate constantă. Așadar, aș spune că, în ansamblu, dacă vom continua să ne ținem de treabă sistematic, să aplicăm legea, să combatem corupția și să formăm profesori mai buni, cred că vom avea un progres vizibil și cred că aici este esența. Aplicarea legii, stabilitatea ei, combaterea corupției, profesori mai buni, rezultatele vor veni de la sine. Vestea cea proastă este problema demografică. Deci dificultatea este problema demografică. Aveam în 2000 erau 630.000 de copii, acum sunt 330.000 de copii și de aici izvorăsc foarte, foarte multe probleme. Sunt două soluții. Soluția numărul 1 este de la nivel central și anume investiția în profesor. Independent de orice, investiția în profesor duce la un învățământ mai bun. Salariile au crescut puțin. E un lucru bun. A doua soluție este la nivel local. Știu și nu trebuie să ne ascundem, se vorbește de închiderea școlilor. Orice politică trebuie să aibă în vedere oportunitatea educațională sporită pentru copil. Întrebările pe care trebuie să și le pună părinții sunt următoarele. 1. Unde are copilul meu cea mai mare șansă să învețe bine? Aproape de casă? Cu un profesor poate slab pregătit într-o școală unde este învățământ simultan, unde sunt 5 copii, unul în clasa 1, unul în clasa 3 și unul în clasa 4? Sau dacă acest copil este transportat 1 km, 2 km într-o școală bine amenajată, cu cadre didactice bine calificate? Aceste răspunsuri sunt la nivel local. Comunitatea locală știe cel mai bine unde este maximă oportunitatea educațională a copiilor. Lucrurile astea nu trebuie făcute dintr-un birou al ministerului, de unde nu se știe exact care este specificul local. Aici trebuie foarte mult să se lucreze la nivel local și, până la urmă, unicul element să fie oportunitatea educațională a copilului.
Ați zis că există în Moldova o lege bună, codul educației. Recent acest cod a fost modificat și pe lângă varianta de bacalaureat național s-a introdus o nouă variantă de bacalaureat opțional. Cum priviți aceste modificări?
Să vedem cum ele vor fi aplicate. Diavolul stă întotdeauna ascuns în detalii. Orice măsură legislativă poate să fie o mare oportunitate, tot așa cum poate să fie o mare problemă dacă nu este aplicată corect. Legea a fost adoptată, sigur, Parlamentul este suveran, ea va fi aplicată, acum trebuie să ne concentrăm pe aplicarea ei cât mai bună. Dar bacalaureatul diferențiat există în foarte multe țări, unde el a dat rezultate pozitive, trebuie să ne concentrăm pe aplicarea corectă și în interesul elevilor a acestui bacalaureat.
La vremea respectivă ați fost promotorul introducerii camerelor de luat vederi la bacalaureatul din România. Același lucru s-a întâmplat și în Republica Moldova. S-ar putea să fi fost o măsură inspirată din experiența românească. Camerele au fost introduse pentru a se lupta cu mita și cu copiatul. Cum ne dăm seama când procesele astea devin irreversibile? Adică cum ne dăm seama când nu mai e nevoie de camere de luat vederi?
Eu v-aș răspunde doar atât. Lumea s-a obișnuit cu camerele de luat vederi. Copiii au înțeles că nu mai pot să trișeze în viață, nu mai pot să fure startul în viață, pentru că asta este bacalaureatul. Pas cu pas, cred că ne îndreptăm înspre îndreptarea comportamentelor. Ceea ce este clar însă este că istoria ne învață că nimic nu este irreversibil. Eu m-am bucurat foarte mult să găsesc o dorință clară la nivelul Ministerului Educației ca niciodată frauda să nu se mai întoarcă în școlile din Republica Moldova. Dar trebuie să fim conștienți, este o muncă care durează și care trebuie făcută an de an. Nu putem schimba peste noapte comportamente sedimentate în zeci de ani.
Un element foarte important, calitatea profesorului care vine în fața copiilor, l-ați pomenit și dumneavoastră.
Cel mai important.
Unde ar fi Republica Moldova acum cu măsurile care să sporească calitatea acestui profesor?
Experiența României ne spune așa: cu cât e mai stabilă și mai serioasă formarea profesorilor, cu atât rezultatele sunt mai bune. Cu cât reinventăm roata mai des, cu cât legislația e mai instabilă, cu cât universitățile care formează profesori sunt mai slabe, cu cât fraudele sunt mai dese la examene, cu atât rezultatele sunt mai proaste. Niciunde prostia și corupția nu ne costă mai mult decât ea ne costă în educație. Mai sunt niște lucruri nocive. De exemplu, mai sunt câteva false percepții. Vă dau un exemplu de falsă percepție. Atât în România, cât și în Moldova se spune că sunt prea multe materii, programa este prea încărcată, orele sunt prea multe. Știrea este că asta se spune în toate țările pe care le cunosc. Vă dau un exemplu. Fiica mea învață în Germania, clasa 8-a, are 37 de ore săptămânal, are 14 materii și încă nu s-a inventat metoda prin care să poți să înveți mai puțin și să cunoști mai multe. Esența în formarea profesorilor la ora actuală este că avem o formare a profesorilor inițială, care este destul de bună, ea poate să fie îmbunătățită. Formarea pe tot parcursul vieții este un concept care se funcționează deja, dar care inclusiv codul educației prevede o formare pe tot parcursul vieții mai calitativă. Important este ca atunci când un cadru didactic este format mai bine, el și să fie răsplătit mai bine, și mă bucur că s-au făcut aceste eforturi, pentru că altfel degeaba îl formăm. Înțeleg că acum se discută măsura ca un cadru didactic să nu mai plătească pentru această formare profesională, cred că este un lucru extraordinar de bun. Este cea mai bună investiție pe care o putem face. Știți cum e? Miniștrii se schimbă, guvernele se schimbă, parlamentul se schimbă, dar când ai investit într-un profesor, acea investiție rămâne ani de zile cu copiii țării. Este cea mai bună investiție care poate fi făcută.
Ziceți că programele, toată lumea în toate țările se plânge de programe supraîncărcate, totuși în Republica Moldova se pare că e o problemă asta, pentru că n-ar fi atâta repulsie și în rândul părinților și în rândul copiilor legat de asta.
Dar în Republica Moldova s-a început un demers curricular, o modernizare curriculară foarte sănătoasă. S-a finalizat cadrul de referință curricular. Ce este cadrul de referință pentru ascultătorii dumneavoastră? Este documentul care vorbește despre cum trebuie să arate copiii noștri. Din acest document, din acest cadru de referință, izvorăște totul. Izvorăște programa, formarea profesorilor, izvorăsc examenele. Deci acest cadru de referință nou este un cadru de referință care este foarte bun, pe care l-am citit cu foarte mare atenție. Pas cu pas, pas cu pas, sistematic, va duce, cred, la schimbări foarte, foarte bune pentru copii. Vedeți, dumneavoastră, cea mai mare eroare în schimbările curriculare este să ne imaginăm că, gata, am dat un curriculum nou și peste noapte lucrurile se îndreaptă. Dacă ar fi așa, am copiat curriculumul din Finlanda și din Noua Zeelandă, care sunt considerate cele mai moderne curriculumuri, și am zice, gata, am terminat reforma. Nu este așa. Curriculum este doar o bucată de hârtie. Ceea ce contează este ce ajunge la elev. Ceea ce ajunge la elev este dependent de profesor. Revin la ce am spus la început. Cea mai bună investiție în domeniul educației este investiția în profesor.